Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітрый Лукашук, а сёння ў мяне ў студыі для размовы «Нацыянальная ідэя 2.0». Я зараз зачытаю, таму што ну, шмат розных вызначэнняў. Грамадска-палітычная дзеячка. Адна з цяпер ужо былых лідарак з адзіночэння беларускіх студэнтаў і моладзевага блоку ў перыяд з 18 па 20 гады. Былая прадстаўніца Святланы Ціхановскай па моладзевай палітыцы і экс-сяброўка асноўнага складу каардынацыйнай рады. І проста хорошы чалавек. Экс-паліт зняволеная Алана Гебрэ-Марыям. Привітанне, Алана.
Привітанне. Дякую за такие добрые слова. Я не про регалии, я про означение доброго человека. Это важно.
Ну, яно сапраўды так, и ведаешь, у мяне уражанне такое адразу склалася, як мы с тобой упершыню познаёміліся, пакуль ты была такая молодая, с гарачымі вачыма, зараз я тут змяню ўсё ў гэтай краіне, ў палітычным жыцці. С того часу, вот як мы с тобой сустрэліся с тобой, в 18-м годзе познаёміліся, у мяне было уражанне, што прынамсі вельмі пазітыўны і добры чалавек. І зараз гэта. Але от сама узгадываючы сябе таго перыяда, 18-ты год, моладзевы блок, там парламенцкія выбары, Алана Гебрэ-Марыям там ідзе на выбары, вот да, вот такая вот вся із сябе. І Алана, сёння тваё бачанне ўвогуле месца свайго ў гэтым жыцці, ў гэтым грамадстве, гэтага грамадства і ўвогуле таго, што адбываецца, оно моцна змянілася?
Я думаю, што яно змянілася, таму што немагчыма, ведаеце, застацца ў той жа кропцы, таму што мы ўсе развіваемся, гэта нармальна для людзей і для чалавецтва агулам, што мы не стаім на месцы. Калі мы стаялі на месцы ці дэградавалі, гэта было б, ну, нашмат горш. І я таксама не стаяла на месцы, я стала троху іншай, я думаю, што гэта ў тым ліку добры момант для маёй працы грамадска-палітычнай, таму што мне здаецца, што я стала больш цэласна бачыць карцінку увогуле таго, што адбываецца, таго, што можа адбыцца, што можна зараз рабіць, што можна рабіць на будучыню. Ну, я стала больш адказнай, больш клапатлівай пра сябе і пра блізкіх, і ўвогуле, мне здаецца, больш катэгарычнай у некаторых пытаннях. І гэта і плюс, і мінус, але для такой працы, я думаю, што так, гэта больш, напэўна, плюс. А наконт бачання свайго месца, ну, месца засталося плюс-мінус такое ж, толькі з такімі кроку лева, кроку права, да, ёсць больш магчымасцяў пашырыць тэматыку, таму што я ўжо не студэнтка, ну, пакуль што не ведаю, што будзе далей, канешне, пакуль не студэнтка, да, я ўсё ещё лічу сябе, ну, маладой, здаецца, па мерках еўрапейскіх у тым ліку, але моладзь гэта мой фокус дагэтуль, але я ў тым ліку займаюся палітвязнямі, палітвязніцамі, цікаўлюся агулам палітычнай сітуацыі, знешняй палітыкай, міжнароднай палітыкай, і проста, ну, фокус троху пашырыўся, і зараз больш цікава ў тым ліку сябе рыхтаваць да будучыні, калі мае веды спатрэбяцца, ну, магчыма, спатрэбяцца ў розных галінах, да, гэта можа быць адукацыя, гэта можа быць і моладзевая палітыка, гэта можа быць і некае будаванне нацыі, гэта можа быць і любы іншыя рэформы, таму я спрабую развівацца ў розных галінах.
Ну, ты сама дала нагоду мне гэтае пытанне задаць, тым больш, што, ну, як ты сказала, больш цэласна бачыць карціну, дык вот скажы мне, цэласна паглядзеўшы на пытанне нацыі, беларусы як нацыя, яна сфармавалася, фармуецца, а можа ўжо расфармоўваецца?
Я думаю, што адказ на гэтае пытанне у тым, што у нас гэтыя працэсы пазней пачаліся. Ну, калі параўноўваць нас з краінамі нават суседкамі, і з еўрапейскімі, і з краінамі, допустим, там, самымі бліжэйшымі, да, Польшча, Украіна, то у нас працэс гэты пачаўся пазней, мы зараз ўсё яшчэ ідзем да будаўніцтва гэтай нацыі, таму мой адказ будзе, што мы фармуемся. І гэта няма правільнага адказу, да, што гэта добра ці гэта дрэнна. Ну, вось так ёсць. Вось мы знаходзімся ў гэтай кропцы. Я ўвогуле не люблю ацэньваць, типу, як часто гаворыць, типа, вось тое, што было ў 20-м годзе, гэта дрэнна, да, типа, вось тое, што мы не дамагліся сваіх мэтаў. Я лічу, што трэба думаць пра мінулае, трэба яго аналізаваць, аналізаваць у дынаміцы, таму што, ну, мы атрымоўваем новыя звесткі, новыя перамены, таму трэба гэта ацэньваць, трэба рабіць высновы, але канцэнтравацца ўсё ж такі больш на сучасным і задумвацца і стратэгіраваць будучыню, да, візіяніраваць, як часта зараз любіць гаворыць. Таму мы фармуемся, і гэта працэс складаны, гэта працэс доўгі, з тым, што шмат перашкодаў для гэтага, у тым ліку і тое, што мы дагэтуль знаходзімся фактычна пад акупацыяй Расіі, і вельмі ўплывае на ну, нашы ўвогуле розныя галіны жыцця, у тым ліку культурную. Досыць моцна мы знаходзімся інфрапрасторы, прапаганды гэтай краіны, эканамічнай залежнасці, палітычнай залежнасці. Таму, ну і, канешне, вайна, канешне, 20-ы год, гэта таксама былі выклікі, але і штуршкі для таго, каб нацыя ну, больш задумвалась пра тое, хто яны, куды нам рухацца, што нас аб'ядноўвае, чаго мы хацім. Таму я думаю, што мы ў працэсе. І ну, я ацэньваю гэта як добра, калі мы не спынімся на гэтай кропцы, будзем далей ўсё ж такі ісці ў гэтым накірунку.
Я і раней чуў гэтыя выказванні ад розных людзей, але вот я буквально пару тыдняў таму іх пачуў таксама ад, ну, здавалася б, сваіх, ну, как бы так, нацыянальна арыентаваных людзей, і гэта мяне здзівіла і уразіла, а можа я потым падумаў, можа я сапраўды ў чымсьці неправы, таму што мне сказалі: "Ну, мы за Беларусь, мы за беларускую Беларусь". Але, ну, не нешта мы адсталі ў свой час у гэтых працэсах нацыя будаўніцтва. Ну, адсталі і адсталі. Не трэба пра гэта зараз думаць, пра тое, што нам трэба вот гэтыя фундаменты, якія ў свой час, там, 18-19 стагоддзі, у моманце нацыя будаўніцтва падкладалі пад сваё, пад свой будынак сваіх нацый, там, іншыя народы. Ну, не зрабілі мы гэтага, ну, і не трэба заганяцца. У нас, маўляў, свой беларускі шлях. Давайте не будзем на гэта глядзець, а глядзець вот назоры, ну, перад, і імчацца туды, а што не дабудавалі, то і не дабудавалі. Мы, можа быць, вот абыдзім гэтыя неабходныя, здавалася б, працэсы сваім хітрым беларускім шляхам, кратовымі беларускімі норамі,
праскочым,
да, праскочым вот гэты перыяд і ўсё. Можа, сапраўды так? Вот як ты думаеш?
Вось зараз ад вас прагучала, да, там, ідзем гэтым шляхам самастойна, там, да нейкіх зорак, да, пер аспара ад астра. Ну, сапраўды, гэта вельмі падобна на тое, што адбываецца, тое, што адбываецца з беларусамі. Мы вось праз гэтай церні прыбіраемся да зорак і ўсё яшчэ ідзем. Мне здаецца, што адказ на гэта пытанне залежыць ад людзей, ад беларусаў і беларусак. Тыбо, мне складана гаварыць ад усіх, таму што, ну, вось я...
Ну, дадзеным выпадку, да, тваё меркаванне.
Да, да, я асоба, да, я могу глядзець на гэта, ну, вось, з таго, што я ведаю, з таго, што я чую, з таго, што я чытаю. Але мне здаецца, што гэта важна ўвогуле займацца будаўніцтвам нацыі, ўвогуле вось гэты падмурак закладваць, таму што ну, вельмі складана кудысьці рухацца наперад, да, і вось гаварыць пра гэтыя рэформы, пра стратэгічнае бачанне будучыні, калі людзей нічога не аб'ядноўвае, да, калі мы абсалютна розныя ў краіне, да, з рознымі ідэалогіямі, як бы мы не гаварылі, што там нас 97%, да, там, а гэта тры, мы можам іх выключыць. Мы не можам іх выключыць просто таму, што іх не тры на самой справе. Я так не лічу, нават супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі так не лічаць, які са мной размаўлялі і пагадзіліся са мной, што, ну, 30-35% галасавалі за Лукашэнка, а астатні галасавалі там за Ціхановску. Ну і там, ну, не астатні, не ўсе, ну там ещё там 5-10%, допустим, выкідваем. Але 30-35%, допустим, гэта людзі у тым ліку з рознымі поглядамі, да, гэта і прарасійскія погляды і пра лукашэнкаўскія погляды, нейтральныя людзі, якія ўвогуле не прытрымліваюцца ніякіх нейкіх ідэалогій і не ведаюць, ну, тыпу, не ведаюць, не хочуць ісці ў гэтую палітыку. І гэтыя ўсе людзі жывуць на гэтай зямле. Гістарычна, да, павінна штосьці аб'ядноўваць людзей, ўвогуле нейкі мэсэдж, мова, традыцыі, нейкія ўстоі, да, што-небудзь, каб людзі разумелі ўвогуле, куды рухацца наперад у розных галінах жыцця. Я думаю, што гэта важна, гэта прамаўляць, пра гэта думаць, задумвацца, запытваць, таму што калі мы не будзем гэтага рабіць, то мы па сутнасці будзем стаяць на адным месцы, мы так і не зможам пабудаваць вось гэтую тую самую, нават калі мы не гаворым пра нацыю, дапусцім, пра грамадства, якое будзе ўстойлівае, якое будзе разумець, чаго яно хоча, якое будзе ўзаемадзейнічаць з уладамі, але і будзе само займацца розным вырашэннем праблемаў, то бок адвакацыі, да, самакіраваннем і гэтак далей. І гэта таксама важна надаць суб'ектнасці людзям. І каб надаць суб'ектнасці людзям, таксама трэба разумець, як вось увогуле ім можна аб'яднацца, на чым, што, вось, што гэта можа быць. І таму я думаю, што важна задумвацца пра гэта і агулам з той, што гаварыла раней, улічваючы выклікі, які перад намі стаяць, і улічваючы перашкоды і ўплыў іншых розных, так сказаць, бакоў, да, негатыўных ініцыятыў. Таму так, я, ну, маё меркаванне, што мы павінны гэтым займацца і павінны шукаць адказ на гэтае пытанне, і не павінны мы з вамі толькі ў вось на гэтай пляцоўцы, да, ці там вы з рознымі лідарамі меркаванняў, рознымі экспертамі, эксперткамі з розных сфер, агулам, ну, тыпу все беларусы, беларускі, якія хочуць жыць у краіне, у якой ім будзе камфортна жыць.
Дарэчы, аб'ядноўваючае нешта, от, гэта вельмі таксама цікавы момант. Я разумею, што гэта вельмі умоўны падзел, але вот давай паглядзім да 20-го года. На твой погляд, было, што было аб'ядноўваючае, ну, грамадзянаў гэтай тэрыторыі, у там грамадства, нацыю ці што? Вот было нешта такое аб'ядноўваючае?
А я думаю, што яно плюс-мінус, калі прям звужаць да нейкага панятка, прям вузкага, яно і было да 20-го і засталося. Я вось недавно толькі задумалась пра гэта чамусьці. Тыпу, я думала вось пра пытанне грамадскага прымірэння, увогуле пра будучыню, як нам з людзьмі дамаўляцца, як нам размаўляць з рознымі людзьмі, і вось шукаць выйсця гэтага канфлікта. І задумалась я аб тым, што па сутнасці вось тыя, ну, якіх мы называем ябацькамі, да, можа быць, гэта група, ну, я просто цытую гэтае значэнне, да, людзьмі з праўладнымі поглядамі.
Ну, яны самі сябе так называлі, таму, ну, не абражаем.
Окей, я просто гавару пра тое, што гэта, ну, не абраза, а нейкае просто вось значэнне, якое сустракалася. І я думаю пра тое, што і яны, і мы заўсёды гаварылі пра свой шлях і пра незалежнасць. Тыпу, што людзі хочуць, каб ім, ведаеш, каб імі не кіравалі, каб не задавалі нейкі накірунак, каб у них была свая тэрыторыя, свае там нейкія ўстоі, свае магчымасці штосьці абіраць, рэлігію, якую яны хочуць, каму якія шлюбы ўступаць, каму з кім можна сябраваць, у якія саюзы ўваходзяць. Ну, саюзы, гэта ўже, ведаеш, ну, такое, ўже больш, канешне, спецыялізаванае, да, не ўсе задумываюцца пра гэтае пытанне. Але тут пытанне пра тое, што мы хацім самі абіраць, што нам трэба. Гэта наша краіна, яна, вось, гэта наш суверэнітэт, наша незалежнасць. Вось мы хацім быць вось незалежнымі, суверэннымі і самі вось тут на гэтай земельцы абмяркоўваць, вырашаць і кудысьці рухацца ці не рухацца. І мне здаецца, што гэты мэсэдж быў і застаецца і ад людзей з праўладнымі поглядамі, ён і застаецца і ад дэмакратычнай, да, супольнасці. І на мой погляд, гэта вось тое, што было, і яно часткова, можа быць, троху змянілася ў тым ліку зараз, але яно і застаецца, да, што вось людзі гавораць пра гэта наша тэрыторыя, наша мова, мы самі вырашым, там не трэба вашы заходні куклаводы, не трэба вашы там Амерыка, некаторыя гавараць, не трэба вашы рускі, мы таксама тут разбіраемся самі. Сябраваць трэба, але дыктаваць, што нам рабіць, не трэба. Ну, там, па розных накірунках.
Ну, але, бачыш, калі працягваць гэтыя, адныя кажуць, што нам трэба ў Еўрасаюз, другія кажуць, што нам трэба ў Расію, трэція кажуць, што, і зразумела, што, типа, вот, мы вырашаем, але мы вырашаем, што далучацца нам да Расіі ці не, далучацца нам туды ці не туды, а не тое, што як мы будзем самастойна, незалежна жыць на беларускай Беларусі. То есть, вот, дзе тут нацыянальны чыннік?
Нацыянальны чыннік у тым, што людзі хочуць самі вырашаць свой лёс. Ну, тым у сэнсе, што, тыпу, ёсць залежнасць ад уладу, велічэзная, гэта дыктатура, гэта пазбаўленне людзей гадамі суб'ектнасці. Калі людзі пазбаўлены суб'ектнасці, яны, па сутнасці, перастаюць умець самі штосьці вырашаць. Яны перестаюць верыць у тыя, што яны ўвогуле могуць на штосьці ўплываць, таму што гадамі рознымі механізмамі людзей пазбаўляюць кантроля над рознымі сферамі. Ну тыпу зараз гэта ўмоўна нават пра асабістае прыватнае жыццё, то бок тыпу з кім ты размаўляеш, з кім ты сябруеш, куды ты там носіш пакункі з ежы і гэтак далей, гэта таксама спрабуюцца кантралявацца. Раней гэта было таксама, але не так масава, да, і тут ужо пытанне пра тое, што людзі пазбаўлены суб'ектнасці, пазбаўлены магчымасці абіраць, самі вызначаць, і, можа быць, ўже і некаторыя і перасталі аб гэтым думаць, таму што, ну, мы ж самі разумеем, гістарычная практыка такая, калі доўга-доўга госця чагосьці адвучаць, і не даваць магчымасці, ў некі момант людзі адвучаюцца гэта рабіць, да, і гэта ў тым ліку таксама нармальна. І я думаю пра тое, што на самой справе тут нацыянальнае, у тым, што людзі ўсё яшчэ хочуць жыць на сваёй зямлі, яны ўсё яшчэ хочуць лепшай будучыні для сваёй зямлі, яны хочуць вось гэтай суб'ектнасці для сябе і для свайго народа, яны хочуць, каб іх справы не ўмешваліся, яны хочуць вось гэтай самай незалежнасці ў розных разуменнях. Я лічу, што гэта пра нацыянальнае ўсё ж такі, таму што гэты мэсэдж ён гучыць ад абсалютна розных людзей, з розных слаёў насельніцтва, з розных груп, і з рознымі поглядамі, калі мы гаворым пра палітычныя погляды. Таму, ну, ўсё ж такі гэта нацыянальны кшталту, да, мэсэдж ад людзей.
Просто я глядзі, вот, ну, не ведаю, наколькі ты там глядзіла, у мяне было такое ўражанне, безумоўна, у мяне выклікала вялікае захапленне і, так як кажуць, бальзам на душу, калі я там пасля 9 жніўня, калі пачаліся маршы, выходзіў там на праспект і бачыў, калі ўвесь праспект бел-чырвона-белы.
Ну, конечно.
І думаў, клас. Да. Але потым, размаўляючы з людзьмі, там ходзячы з паміж гэтымі ўсімі падзеямі, я зразумеў, ну, прынамсі, на пэўным першым этапе, што вот усе тыя людзі, пераважная большасць з іх, якія ўзялі ў рукі бел-чырвона-белы сцяг, яны яго ўзялі не таму, што гэта была нейкая для іх каштоўнасць, нацыянальная, гістарычная, культурніцкая, ці яшчэ будь якая, яны ўзялі яго ў рукі выключна ў знак пратэста. Тыя людзі, якія да гэтага на акцыі мітынгі ў падтрымку трох грацый прыходзілі, трымаючы ў адной руцэ бел-чырвона-белы, ў другой чырвона-зялёны, пасля 9 жніўня, пасля ночы з 9 на 10, яны не маглі ўжо браць у рукі сцяг, пад якім іх збівалі, пад якім іх вазілі ў аўтазаках, пад якім іх гвалтавалі ў пастарунках. Таму гэта быў знак пратэста. І жыве Беларусь. Яны крычалі як знак пратэста. І так думаеш, а нацыянальна гэта што? Ці гэта вот звычайная была, як казаў Чалы, буржуазная рэвалюцыя?
Угу. Так, я згодна, што не ўсе людзі, хто браў гэты сцяг, увогуле крычалі лозунгі, не толькі жывай Беларусі, іншыя лозунгі, яны да канца разумелі увогуле, ведаеш, ну, типа, да канца вось гэта быў сфармаваны нейкі каштоўнасны складнік. Але тут пытанне ў тым, што быў заклік, быў тым ліку, ну, бэкграунд, які іх штурхнуў гэта зрабіць, да, быў заклік браць гэта, людзі маглі на яго не адгукнуцца, да, яны маглі прыйсці без нічога, прыйсці з плакатамі, нічога не крычаць, проста прысутнічаць, да, але яны адгукнуліся на гэта, яны адчулі вось гэты, да, пратэстны настрой, натхненне, і нават не ведаючы всіх падрабязнасцей, што за гэтым стаіць, да, нават не быўшы неяк глыбока каштоўнасна падрыхтаваны, гістарычна падрыхтаваны, да, ў гэтых аспектах, гэта ўсё роўна штуршок для развіцця. То бок пасля такіх момантаў, да, гістарычных падзей, у людзей з'яўляецца якраз запыт на паглыбленне, вывучэнне інфармацыі. То бок шмат людзей, якія таксама маім асяроддзі, сяроддзі маіх знаёмых, проста людзі, пра якіх я чытала, яны таксама гавораць, што да гэтага моманта ім, дапустим, было нецікава. Все гэтыя сімвалы, яны асацыяваліся ў іх з нечым не пра іх, да, не пра нацыю, да, пра нейкую, ну, нейкі такі кавалачык людзей, групіроўку, да, апазіцыйную, і якая ім не адгукалася. А тут вось атрымалася так, што, да, былі звыш жорсткі прымененыя метады з боку ўлады, гвалт, людзі пакутвалі, людзі шукалі сваіх блізкіх, людзі не ведалі, як што ім зрабіць. І яны у адказ на гэту боль, адказ на гэтую такую траўму, яны ўсё ж такі аб'ядналіся і вырашылі, што штосьці павінна адлюстроўваць, што вось мы ўсе разам, і мы выходзім супраць гвалту за новыя выбары, за адмену старых фальсіфікаваных выбараў, за выпуск людзей, які сядзяць у турмах. І каб гэта ўсё паказаць, з мінімум нейкіх слоў, ёмка, яны вырашылі, што гэта можа аб'ядноўваць усіх, і ну, мэсэдж будзе зразумелы, да, для ўлады, каб яна пайшла на гэтае патрабаванне, да, пайшла на сустрэч. І потым яны пачалі больш цікавіцца гэтым. І гэта важна, да, што бывае, што перыядычна штосьці менавіта не дыскусіі нейкія, нейкае вывучэнне праблемы прыводзіць да таго, каб людзі вось пачалі будаваць сваю нацыю. А па сутнасці нейкія падзеі, якія могуць быць нейкімі дасягненнямі неверагоднымі, да, ці наадварот, велічэзнай траўмы, велічэзнай, ну, падзеі, якая разбурыла людзей, і пасля гэтага гэта штуршок для паглыблення, для вывучэння. Гэта важна. Ну, і калі гэта ідзе вось такім шляхам, а не праз дыскусіі, праз нейкія высновы, гэта таксама нармальна, і гэта, мне здаецца, зараз больш пасуе людзям нашым. Як мы бачым і пасля 20-го, і пасля вайны, якраз такі хваля беларусізацыі, хваля захавання гістарычнай спадчыны павялічылася. То бок ўсё ж такі людзі больш рэагуюць зараз на падзеі, чым на дыскусіі. Ну, а гэта, ну, як бы зразумела чаму? Таму што культура дыскусіі нізкая. І гэта таксама аспект вось гэтага аўтарытарнага рэжыму, які не даваў людзям крытычна мысліць, не даваў людзям абмяркоўваць, не вучацца дзеці, да, і людзі агулам крытычна мысліць, дыскутаваць правільна у Беларусі, да, у любых інстанцыях адукацыі. Таму, магчыма, гэта таксама, ну, варыянт, які можа, да, пабудаваць нацыю праз падзеі і праз потым ужо пасля вот такого выказвання паглыбленню ва ўсё і ўжо прыняцце гэта на сябе, што гэта пра мяне, гэта пра маю спадчыну, гэта пра маю культуру, гэта пра маіх людзей, гэта пра маю традыцыю. Па сутнасці, бо не трэба быць беларусам адраджэння. Можна проста праз усе гэтыя падзеі зразумець, што ты беларус і беларуска, да, і прыняць на сябе гэту ідэнтычнасць пазней і прыняць, што за ёй стаіць. І гэта таксама нармальна. І, ну, я лічу, што для нас зараз вельмі важна.
Нормально, абсолютно с тобой згодны. І я заўсёды казаў, што вот калі мне рассказывалі гісторыі про тое, што, ну, вот чалавек пачынаў, вырашыў там звярнуцца да беларускай мовы, пачынаў гаварыць па-беларуску, зразумела, што пачынаючы гаварыць, ты робіш памылкі і сустракаеш такія белапалітоншчыкі моўныя, которые там, да, пачыналі там: «Що ты тут псуеш, карава, тут гаворыш, гавары ты ўжо лепей па-руску, а не псуй гэтым сваім вымаўленнем нашую тут чысцюткую мову». Я заўсёды казаў, што от такіх людзей, як казаў Остап Бендер, трэба было ў дзяцінстве з рагаткі адстрэліваць, от з гэтых змагароў такіх. Але трошку пра іншае. Калі ў 20-м годзе пасля вот гэтых падзеяў, восень асабліва, вот дваравыя сустрэчы, мы шмат размаўлялі з людзьмі, якія на гэтых сустрэчах выступалі, гісторыкі, музыкі, тэатралы, філосафы, яны казалі: «Мы глядзім на гэтых людзей, бачым іх прагу свайго беларускага да беларускасці і разумеем, все, пасту назад не зацешніш, утюбік». А я гляжу зараз на тое, што адбываецца. С аднаго боку, рэпрэсіі, якія от ціснуць на ўсё магчымае, што толькі можа рухацца і праяўляць нейкую нацыянальную свядомасць. З другога боку, вось я восенню быў у туры ў США. І мне расказвалі: «А ведаеш, кажуць, это 23-й год, канец 23-го года». Здавалася б, ад 20-го года, ад таго моманта, калі гэтую пасту з цюбіка выціснулі, не так шмат часу прайшло. А мне кажуць, а тут у нас уже пачынаюцца такія размовы, што а давайте без палітыкі на нашых тут сустрэчах беларускай дыаспары, ну, ў сэнсе без палітыкі, ну, вот без там чырвона-белага сцяга, там вот без всего этого, не надо вот все это, вот, ну, зберомся там, драники посмажем, а вот все вот эти там размовы за палітыку, вот, как бы, ну, не надо ўжо. Калі-небудзь, можа быць, вот оно все вернецца, і мы тады ізноўку там дастанем с чароўнага месца под назвай шуфлятка бел-чырвона-белыя сцягі. Так все ж таки, можна запихнуць пасту назад ці не? Вот як гэтая нацыянальная свядомасць, прага і ўсё астатняе, наколькі яно незваротнае?
Я згодная, што зараз людзі стаміліся вельмі, і гэта чуваецца па тым, што ну людзі гавораць, што людзі пішуць, і што палітыка становіцца зноў нічымсьці ну, ў сэнсе не той, што нічымсьці зноў папулярным. Яна і не, магчыма, і не стала чымсьці масава папулярным, да, у такім глыбінным разуменні гэтага слова, але што людзі пачынаюць адмаўляцца ад нейкіх навінаў, ад розных абмеркаванняў, ад праглядаў розных праграм і ад паглыбленняў нейкіх пытанні, да, ўжо больш не запытваюцца там, ведаеш, типа, што можам мы можам зрабіць, да, для таго, каб Беларусь там, не ведаю, праз 10 год стала самым буйным адукацыйным хабам, да, допустим, да, ці зноў там айцішка расквітнела ў Беларусі і гэтак далей. Зараз гэтага менш, і я асабіста гэта адчуваю, але гэта псіхалагічныя таксама абаронны механізмы, і можна зразумець людзей, таму што рэпрэсіі, як вы сказалі, да, пастаянныя ціскі, пастаянныя пагрозы, нават калі ты ў міграцыі, не ў Беларусі, то ў цябе ёсць там хутчэй за ўсё блізкія сябры, сяброўкі, на якіх таксама могуць ціснуць, да, за цябе, за тое, што ты там кудысьці лезеш, штосьці там робіш, штосьці цікавішся. Ну і агулам, вось гэты настрой пасля таго, як пачалася і 20-й эміграцыя, да, і все гэты падзеі, і масавыя пасадкі, і жудасныя тэрміны, і вайна, яно людзей, ну так, дух, можа быць, гэта троху прыбіла. Але я лічу, што не забіла канчаткова, канешне, таму што немагчыма, вось, ведаеш, типа, вернуцца назад і адкаціцца на там 100 гадоў таму. Мы ў гэтай кропцы здалі такі вялікі штуршок для далейшага фармавання нацыі, у тым ліку, для далейшага развіцця. Тут ужо пытанне, наколькі будзе прыкладзена сілаў для таго, каб гэты патэнцыял не разгубіць. То бок, тэндэнцыя задана, людзі зразумелі, да, пра бараніць сваё, пра тое, што мы хацім быць беларусамі, беларускамі. У нас ёсць свае сімвалы, у нас ёсць свая мова. Хтосьці больш гэта зразумеў, хтосьці менш, да, хтосьці ладзіць розныя там гурткі па інтарэсах, да, хтосьці вышывае, хтосьці яшчэ штосьці. І гэта добра, да, але людзі стаміліся і можна зразумець гэта, але мы павінны ўсё роўна даваць магчымасці людзям у Беларусі і за мяжой, каб яны гэты патэнцыял не разгубілі. Таму што мы не адкінем назад, як ты сказаў, пасту не засунем, да? Але гэта паста можа так пад, сказаць, падсохнуць, да? Таму што вось кісларод і всё вось гэта, яно ўплывае. Яна становіцца такой чэрствай, да? І яна ўжо, па сутнасці, складана ёй выкарыстаць, каб зубы пачысціць. Але всё ёшчэ можна ёй разбавіць вадой пры жаданні, да, і зрабіць такую не супер якасную, можа, эсэнсу, але пачысціць зубы ёй можна. Яна захоўвае свае складнікі, да, і захоўвае сваю функцыю. Просто яна ў такім замарожаным стане. І я думаю, што частка людзей зараз у замарожаным стане, шмат хто не згубіў каштоўнасці, шмат хто партызаніць, шмат хто збіраецца і ў сваіх гуртках абмяркоўвае, хтось менш палітыкі стаў абмяркоўваць. Окей, але ёсць шмат іншых момантаў для грамадзянскага ўдзелу, і каб гэты патэнцыял не згубіць, і яго ўсё роўна трымаць вось у нават калі не ў палітычным фокусе, да, атрымаць вось у гэтым проста грамадзянска-нацыянальным фокусе, каб людзі дагэтуль цікавіліся гэтым, каб яны атрымоўвалі веды, навыкі, камунікавалі, дыскутавалі, вучыліся новаму і не, ну, і захоўвалі гэтыя каштоўнасці для далейшых падзей. І вось гэты патэнцыял, гэта таксама выклік і нам, людзям, якім займаюцца ў розных сферах, да, актыўнымі, якіх зараз у эміграцыі больш магчымасцяў, чым у Беларусі дапамагаць людзям. Спрабаваць, можа быць, дзесьці падказаць, да, можа быць, дзесьці проста паспрабаваць таксама брэйншторміць, як мы маглі бы дапамагчы, да, запытаць у людзей, да, чаго б яны хацелі. І ўсё роўна спрабаваць знаходзіць вось бяспечныя варыянты для ўдзелу грамадзян у розных абсалютна сферах, у розных ініцыятывах, для у якіх яны будуць захоўваць гэты патэнцыял, каб гэтую пасту, калі трэба, нават калі яна так падмерзла, да, падсушылася, можна было разбавіць, і ўсё роўна яна ўсё яшчэ будзе квітнець, будзе далей выкарыстоўвацца, будзе далей ісці наперад. Ну, паста, канешне, аналогія можа быць не супер зручная, да, і слушная, але, ну, вось уже распачалі, я ее, да, скруціў.
Ну, с аднаго боку я запусціў гэты вобраз, з другого боку ты, як стаматолог, падхапіла.
Так, так.
Але, глядзі, а навошта захоўваць гэтую небяспечную, ці можа быць, ну, не вельмі патрэбную беларускасць у сённяшніх умовах. Я патлумачу. Глядзі, мы заўсёды хвалім, ну, как бы ганарымся тым, што беларусы, нягледзячы на ўсё, што вякамі, то з захаду на ўсход, то ўсходу на захад, праз Беларусь ганялі то адны, то другія, галовы там збівалі шашкамі направа і налева, а беларусы выжылі. Вось вот галоўная тэза, гэта ўжо закладзена ў нейкую падкорку, пад свядомасць, у спінны мозг, там яшчэ куды там невядома, вот именно выжыць, выжыванне на ўзроўню як асабістым, так і нацыянальным. І тут мы маем с аднаго боку, табе трэба выжыць там пад умовамі рэпрэсій, дзе вот это вот всё беларускае нацыянальнае свядомае заціскаецца, вынішчаецца. І навошта табе тут зараз тут некае праяўляць сваю беларускасць, калі гэта ставіць пад пагрозу тваё выжыванне. С аднаго боку, з другога боку тут для табе, каб выжыць у новым, у іншай краіне, у іншым грамадстве, табе трэба сацыялізацыя тут, табе трэба мова іншага народу, табе трэба ўсё астатняе тут прыжыцца. А гэта, ну, от как бы такое лішні цяжар, невядома, ці патрэбная, ці непатрэбная, некая, ведаеш, торбачка, якую ты цяніш з сабой, а трэба яна табе, не трэба тут. І от атрымліваецца, там небяспека, тут невялікая патрэба, а патрэба выжыць ёсць, яна запісана ў генетычным кодзе. Ці не ёсць небяспека, што мы скажам, так, вот ўсё ж такі генетычны код не падманавае, таму вот это ўсё адкідываем і выжываем.
Ну, гэта эвалюцыйны механізм, да, выжываць. Гэта было б, напэўна, дзіўна, калі бы беларусы не спрабавалі выжыць, таму што, ну, так закладзена, да, што людзі спрабуюць пад рознымі пагрозамі выкруціцца, выжыць, дамагчыся нейкіх лепшых умоў, і гэта таксама нармальна. Але тут пытанне, чаго мы хацім далей. Мы хацім далей выжываць, ці мы хацім жыць? І тут гэтае пытанне вельмі складанае, напэўна, яго трэба сябе задаваць, да? Я не магу адказаць за ўсё грамадства беларускае і не маю такога права, але я думаю, што ў беларусаў велічэзны патэнцыял, пра які яны ўсё яшчэ, можа быць, да канца не ведаюць, можа быць, да канца не вераць, але вось гэта гістарычная спадчына, негатыўная гістарычная спадчына ўсё ж такі зрабіла тое, што людзі недаацэньваюць сябе, людзі церпяць вось гэты прыгнён, да, людзі, і адначасова, як ты, ну, як вы самі сказалі, гэта і добра, да, што яны церпяць, яны знаходзяць выйсце, яны выжываюць. Але ёсць і дрэнны ў гэтым мок, да? Можна цярпець, але потым і нейкі момант штосьці ўзарвецца ўнутры, і гэта будзе выхлап нашмат балючы, больш, чым мог бы быць, калі б мне цярпець. Але вось гэта яшчэ вывучаная бездапаможнасць таксама, гэта ўсё вось пра тое, як мы жылі, што з намі было, але гэта, мне здаецца, не вызначае беларусу як нацыю. Тыпу, мы не абавязаны жыць з гэтымі стэрэатыпамі, жыць з гэтымі ролямі, які нам вызначаюць, з гэтымі нацыянальнымі рысамі, якія шмат хто гаворыць, што нас аб'ядноўвае, вось гэта, ну, негатыўныя быццам бы рысы. Мы павінны думаць пра будучыню і ўвогуле, ці хацім мы вернуцца, ці патрэбна нам гэтая краіна, ці хацім мы быць беларусамі эміграцыі і змешацца з іншай нацыі, да, і стаць, ну, быццам бы, там, ведаеш, інш, ну, надзець, да, апрануць на сябе іншую ідэнтычнасць, да, і забыць пра гэта беларускае, ці не хацім, да, ці хочуць далей беларусу ўнутры Беларусі, каб Беларусі было, не было такой сітуацыі, калі ты не можаш сказаць слова насуперак уладам, сілавікам і гэтак далей. Рэпрэсіі, яны былі, яны будуць, будуць ахвяры, і гэта жудасна, і гэта вельмі балюча, але любыя вось такія працэсы і аўтарытарныя дыктатары, ну, дыктатуры, яны суправаджаюцца з гэтым, таму што, ну, гэта так дзейнічаюць такія рэжымы. Як бы гэта балюча не было, нам трэба шукаць выйсце для сябе, як нам і захаваць сябе, да, і захаваць і зберагчы для будучыні. І адначасова накіроўваць свае сілы, як я згаварыла, бяспечнымі варыянтамі для таго, каб ўсё ж такі спрабаваць палепшыць сваё жыццё, таму што мне здаецца, чалавек разумны, чалавек адэкватны не хоча, каб яму было пастаянна дыскамфортна. Гэта, ну, не мэчыцца ўвогуле з нейкім псіхалагічнымі, ну, псіхалагічнай базай, да? Чалавек хоча, каб ён ці яна, каб было камфортна, каб было шчасліва, каб былі магчымасці, каб не трэба было ехаць на заробкі пастаянна кудысьці. Каб можна было атрымаць адэкватную адукацыю, каб можна атрымаць адэкватныя сацыяльныя паслугі, да, каб лекавацца было, ну, якасна і па мерках заробка, да, адэкватна. Таму я думаю, што мы павінны думаць пра тое, што адказваць сабе на пытанне ўвогуле, ці патрэбна нам тады гэтая Беларусь, да, калі мы гатовы проста паставіць крыж і сказаць: блін, ну складана, да, складана жыць, у міграцыі складана жыць, у Беларусі вельмі складана жыць. А навошта тады ўвогуле гэта ўсё? Ну, тыпу, трэба задаваць гэта сябе пытанне, я думаю, што лягчэй не будзе. І гэта трэба прызнаць, да, трэба прызнаць, і як не становіцца лягчэй, калі ты становішся больш дарослым, да, больш выклікаў становіцца перад любым чалавекам, больш адказнасці. І нам трэба вучыцца гэту адказнасць на сябе апранаць, неяк я ў сябе замацоўваць, да, каб яна ўзрастала ў нас, і спрабаваць ўсё ж такі разумець, што будзе, нават калі балюча, нават калі ёсць вось такія розныя рызыкі, спрабаваць знайсці для сябе нейкі ўзровень, які будзе камфортны для кожнага, да, кожнага свой, якім ты можаш у гэтым удзельнічаць, спрыяць лепшай будучыні, да, і развіццю. А калі ты не можаш, сябе няма сіл, окей, не ўдзельнічай, ніхто не можа прымусіць чалавека, гэта, ну, яго асабісты стан. Але і ў міграцыі людзі таксама павінны сябе задавацца пытаннямі, наколькі яны гатовы вось ну, перастаць быць беларусамі-беларускамі, да, не гатовы проста змешацца з іншай нацыяй. Што тады застаецца ад іх унутранай ідэнтычнасці, ад унутранай нейкай самасвядомасці? Я не
калі
магу...
не было і да гэтага.
Ну, калі
ну, вялікай такой, ну, нейкі там проблеск у 20-м годзе там з'явіўся, о, ой, а потом раз і как бы, ну, вот, пад уплывам розных падзеяў.
Такое таксама можа быць, але я думаю, што гэта і праца для людзей, у тым ліку, якім далей, у якіх ёсць амбіцыі далей кіраваць краіну, якім ёсць амбіцыі рэфармаваць краіну, спрабаваць да гэтых людзей у тым ліку дагрукацца. Не факт, што атрымаецца, не факт, што гэтым людзям ўсё ж такі гэта спатрэбіцца, але ўсё ж такі лягчэй быць, ведаеш, з сабой, лягчэй зразумець, хто ты, а калі ты ўсё ж такі беларус ці беларуска, захаваць сябе ў міграцыі ці захаваць сябе пад рэпрэсіямі беларусы, вельмі складана, калі ты не, ну, на штосьці не абапіраешся. Я ведаю людзей, якія абраліся варыянт быць палякамі ці полькамі, якія не гавораць, што яны з Беларусі, якія дужа добра размаўляюць па-польску. І, ну, типа, проста круцяцца толькі ў польскім асяроддзі, ў польскіх розных там камьюніці, займаюцца толькі вось справамі, чытаюць навіны, палітыка, цікавіцца толькі польскай. Гэта іх выбар, і такія людзі будуць, і мы не можам гэтага выключаць. Але таксама трэба працаваць з людзьмі, даносіць да іх, каб яны задавалі сябе пытанні, вырашалі, ці і хочуць яны для сябе гэтай будучыні, ці хочуць яны ўвогуле быць беларусам ці беларускай, і як яны лічаць, ці могуць яны ўвогуле захаваць сябе ў міграцыі ці дома, калі яны не будуць спрабаваць ўсё ж такі укладвацца ў гэта, да, і хаця бы нейкія сілы. Нават калі сілаў няма, гэта могуць быць маленькія крокі, нейкія, ну, шмат сілаў не забіраюць.
Ну, гэта мы гаворым, у прынцыпе, пра такое жаданне мець сваю краіну, мець сваю радзіму, мець сваю Беларусь.
Сваіх людзей.
Да, але калі мы кажам ўсё ж такі пра не проста сваю Беларусь, а пра сваю беларускую Беларусь. Наколькі гэта ўсё ж такі актуальна, асабліва з улікам таго, што, ну, ўсё ж такі сапраўды ну не 18 не 19 стагоддзе 21 вон 22 глядзі хутка будзе глобалізацыя трансатлантычныя карпорацыі все что заўгодна для якого-нибудь айцішніка калега айцішнік з Пакістана бліжэй па ўсіх параметрах чым сосед Вася вон з пляцоўкі па у тваім пад'ездзе у гэтай сітуацыі ну казаць пра нейкае там ідэнтычнасць там мова узводзіць вось гэтыя такія вельмі прыгожыя але сцены нацыянальнай нейкай такой ідэнтычнасці там мова культура традыцыі гісторыі тут табе глабалізацыя я за гэтымі сценамі сяжу і а зато па-беларуску ці час для гэтага
а тут напэўна каб адказаць на гэта пытанне сейчас для гэтага мне здаецца просто яшчэ раз трэба вярнуцца да пытання увогуле што можа гэтых людзей аб'ядноўваць і калі мы гаворым пра ну зараз я маю на увазе зараз і ў нам бліжэйшую будучыню допустим то тут трэба думаць пра тое што мне здаецца што палітыка то што вось мы зараз абмяркоўвалі да типа што людзі перасталі цікавіцца і гэтак далей яна ўвогуле ёй складана аб'яднаць людзей. Таму што так было і раней, так ёсць і зараз, гэта не ўсіх цікавіць абсалютна, гэта не пра большасць, гэта пра актыўную меншасць, якая рухае грамадства наперад. І так было заўсёды, я думаю, так і будзе, і гэта па даследаваннях розных краінаў, ну такая тэндэнцыя ва ўсіх краінах, да, што типа там 5-10% можа нават менш гэтай актыўнай меншасці, якая вось гэтым усім займаецца. І я думаю, што яна палітыка не збліжае людзей, таму што, ну, як мы бачым, беларусы розныя. Абсолютно да з рознымі поглядамі рознымі ідэалогіямі і гэтак далей рознымі бачанні будучыні у тыліку з рознымі нацыянальнымі ідэямі а можа быць і не нацыянальнымі і тут пытанне ў тым што хутчэй за ўсё беларусаў аб'ядноўваюць больш такія ну звычайныя для ўсіх рэчы гэта быць чалавекам таму што я магу сказаць што я сустракала людзей з праўладнымі поглядамі якія ставіліся да мяне нават у сістэме як да чалавека, якія дапамагалі, як маглі, якія былі, ну, мне здаваліся добрымі, і як, калі я магу ацаніць, гэта не было для таго, каб штосьці атрымаць ад мяне, да, нейкую інфармацыю, яшчэ штосьці. Я думаю, нас аб'ядноўвае гэта дабрыня, гэтая міролюбівасць, я думаю, што нас аб'ядноўвае любоў да сваёй культуры, да сваёй прыроды, у тым ліку да сваёй спадчыны. Нават калі мы яе глыбока не ведаем, да, і зараз цябе там хтосьці зойдзе у суда, да, на пляцоўку і не назаве там 10 выбітных твораў беларускіх пісьменнікаў, ці там музыкаў і гэтак далей, ведаюць агульна хаця бы, да, і я мала чую ад людзей прям такого меркавання, нават калі яны па каштоўнасцях мне не блізкі, што фу, беларуская мова, навошта? Наадварот, людзі здзіўляюцца, все больш адкрыццём становіцца для людзей, што а у нас-то дзеці ў беларускай, ну, мы ў Беларусі жывем, яны ў школе вучацца, а яны беларускую мову не ведаюць. А мы думалі, што гэта на падкорцы, а мы думалі, што гэта ўвогуле неяк павінна, ну, як вось штосьці натуральнае і гэтак далей. То бок у людзей пачынаюцца ў некаторых адкрывацца вочы, што мы ў такім жывем свеце, да, з такімі рознымі сумнымі абставінамі, на жаль, калі гэта само не прыходзіць. Калі для гэтага трэба рабіць высілкі, да, зноў насуперак чамусьці беларусы трэба вось ісці, да, партызаніць, рухацца наперад праз сцены і бар'еры. І людзі паціху пачынаюць адкрываць вочы, хтосьці адкрыў 20-м, хтосьці адкрыў пасля вайны, хтосьці адкрыў зараз, хтосьці адкрыў да 20-га, да 18-м, 19-м, хтосьці зразумела даўно, але гэта разуменне прыходзіць, я думаю, што якраз такі на гэтым, на любові да, вось, да радзімы, да тое, што гэта наша тэрыторія, да, за тое, што ў нас прекрасныя людзі, добрыя, гасцінныя, да, прыстойныя, міралюбівыя, за тое, што ў нас цікавая спадчына, да, сколькі выбітных людзей, да, за тое, што ў нас зараз шмат таленавітых людзей, да, што нам ёсць куды імкнуцца. З тому, што мы можам быць яшчэ больш лепшай краінай, да, і на всех вот гэтых складніках і ідэнтычных, нацыянальна арыентаваных, і іншых, да, ці тыпу прыроды і захавання там архітэктурнай спадчыны, і так далей, мы можам на гэтым яднацца. І гэта, мне здаецца, аб'ядноўвае большасць і бацькі, калі мы гаварым пра іх, і пра расійскіх поглядаў людзей, і нашых. Ну, калі нават КДБшнікі гаворыць, што мы, ну, большая частка, я все ж таки чула, што мы хацім захаваць нашу краіну, мы хацім захаваць нашу культурную спадчыну. Для гэтага мы вось гэтым всім і займаемся, супрацьдзеяннем гэтых усіх спробаў нас там змяніць, пакусіцца на нашу нацыянальную цэласнасць і гэтак далей. Нават яны гэта гаворыць, просто яны па-іншаму гэта разумеюць. І так шмат іншых людзей. То бок у нас свая сваё захаванне, да, гэтага ўсяго, а у людзей пра ўладных поглядаў, пра расійскіх іншае разуменне гэтага. Але мы гаварым пра адно і тое ж, і калі мы хацім аб'ядноўвацца на чымсьці, нам лепш аб'ядноўвацца на вось таком нізавым узроўні, з нацыянальным арыентаваным такім фокусам.
Дарэчы, просто вельмі цікава, скажы, а як ты пачала бачыць ці ставіцца да беларусаў? Ну, у нас жа заўсёды было такое, мы ж там талерантныя, мы такія добрыя, мы такія вот усе. Ну, праўда, пра талерантнасць не мне, табе, ні ці не табе, вот как бы это ўсё зразумела, але я пра іншае. Ну, ўсё адно было такое адчуванне, што, ну, беларус беларусу, ну, можа якую-небудзь там падляначку там зрабіць, там падмануць, хітрыць ці яшчэ што-небудзь, але што ён будзе катаваць беларус беларусаў так, як яны катуюць зараз у турмах, там, у гэта ўсё астатнія. Чаму ж вот па самым пачатку, пасля 9 жніўня казалі, гэта, відаць, маскалі прыехалі, гэта нейкі іх там расійскі амап быў, ну, не маглі нашы так вот дзейнічаць. Аказалася, маглі, і яны былі. Вот якое ў цябе пасля таго, як ты зразумела, што вот беларусы могуць так сябе паводзіць, стаўленне, ну, то есть бачанне нас як нацыі.
Мне чамусь узгадалася гэта цытата з класы пад серпом тваім, на кожнага адносна сумленнага чалавека было па 20 ланцужных псоў, мне здаецца так. Ну, 20 ланцужных псоў. І я пра гэта зараз чамусь узгадала, калі вы гаварылі, і падумала пра тое, што гэта вельмі падобна на тое, што дабывалася ў турме, што вельмі мала было сумленных, да, людзей. І сапраўды, калі палічыць на кожнага аднаго, можна было знайсці 20 людзей, якія катуюць, якія здаюць, якія пішуць даносы, якія спрабуюць зрабіць нейкую падлянку, правакаваць і гэтак далей. І гэта і людзі простыя, і людзі з адміністрацыі, ну, і агулам. Мне было балюча, канешне, на гэтым, на гэта, ну, назіраць гэта, разумець гэта і да турмы, і пасля ў турме, і гэта трэба было прайсці, пражыць. Але я не думаю, што я стала менш любіць беларусаў і беларусак, разумееш, усё ж мне здаецца, што большасць людзей, яна сябе такога не можа дазволіць, што ёсць нейкі базавыя прынцыпы, якія не можа перайсці чалавек. Я лічу, што такіх людзей большасць. Сілавікі, яны абсалютна ў іншай сістэме жывуць, каардынат, там шмат прапаганды, там шмат ідэалогіі, там шмат, некаторыя гаварылі нават, што яны падрэчывамі гэта рабілі, каб маглі працаваць без перапынку ў гэтак далей. А некаторыя людзі проста ўзрошчаны гэтай сістэмы з пелёнак, да, яны там сіроты былі, і іх там вось ім далі ўсё. І яны жывуць з думкай аб тым, што яны вінны гэтай дзяржаве, да, пастаянна. І ўвогуле не ўва ўсіх ёсць падзяленне дзяржавы і народа, таму што ўлада навязвае вось тое, што гэта адно цэлае. Типа, у нас ёсць дзяржава, і гэта і вы, і мы, да, а па сутнасці яны гавораць пра сябе, а не пра людзей, таму што дзяржава і народ гэта розныя рэчы, да, і гэта трэба падзяляць. Але, ну, гэта зручна так рабіць, да, каб людзі не маглі сябе неяк адсаямляць, ну, і быць самастойнымі, і свядомымі. Таму мне было балюча, мне было сумна, але я все ж таки канцэнтравалася на тым, што больш любві, больш дабрыні, больш гэтай салідарнасці і жадання адзін аднаму дапамагчы, гэта талака, якая закладзена ў нас нашымі продкамі, і мы заўсёды імкнемся штосьці сабраць, дапамагчы, нават калі ў нас саміх няма, апошняе дадзім, што нас адрознівае ад шмат каго, нават з нашых суседзяў. І я думаю, што, ну, гэта мы бачым і па 20-му году, і па там Вялікай айчыннай вайне розным выпадкам, і па вайне, як беларусы аб'ядноўваліся, каб дапамагаць. Я сканцэнтравалася на гэтым, і я так адчуваю, што все ж такі гэта больш адлюстроўвае рэчаіснасць, чым ты людзі, якія вось гэта сябе дазволілі. Але ў любых краінах і саўке, да, які мы, ну, часто ўзгадваем, да, таму што ёсць пасавецкая спадчына, гэта было. Людзі здавалі адзін аднаго, людзі закладвалі, людзі шукалі сябе лёгкай, лёгкага лепшага жыцця, дабрабыту, але, ну, такіх людзей заўсёды было менш усё ж такі. І зараз я думаю, што з тым, што маладое насельніцтва, яно больш адрозніваецца ад старэйшага, да, яно больш арыентавана ўсё ж такі на Еўропу. Ёсць тэндэнцыі, да, вось гэтай праеўрапейскасці, і беларусы сапраўды, я думаю, годная еўрапейская нацыя, якая фармуецца, але якая можа стаць паўнавартаснай еўрапейскай нацыяй. І, ну, вось для мяне гэта вось канкрэтна пра людзей беларускіх, а не, ну, вось гэта адлюстраванне беларускіх людзей, да, нейкае высабленне, а не вось сілавікі, якія катавалі, да, і прычын ёсць шмат, да, шмат розных нюансаў, да, і там людзі, якія там штось пісалі пад гнётам ці не пад гнётам. Ну, вось у такой рэчыснасці мы жывем з рознымі механізмамі ўплыву.
Добра, набліжаючыся да завяршэння, галоўнае, мы спадзяемся, вернемся. А можа быць, нават мы вернемся, сфармуляваўшы, намацаўшы тут нейкую нацыянальную ідэю. І мы такія гордыя з Аланай вылятаем у гэтыя адкрытыя вароты, з такія беларусы, вот мы вам нацыянальную ідэю. А за гэты ж часта яны змяніліся там, мы змяніліся тут. Яны нас глядзяць і кажуць, гэта вы там за мяжой для сябе нешта там сфармулявалі, от і хай яно ў вас і будзе. А ў нас тут вот как-то мы тут самі па-свойму. Я да чаго? Гэта, канешне, вобраз такі там жартаўлівы пра гэта з нацыянальнай ідэі. Ці атрымаецца аб'яднаць вось гэтыя дзве часткі грамадства, да, мы на адных каштоўнасцях, мы за адно і тое ж, там, за Беларусь, там, ўсё астатняе, але мы змененыя. Мы зможам вось зноўку гэты пазл скласці?
Я думаю, што зможам. Я думаю, што тут пытанне нашых імкненняў, колькі сілу будзе ў гэта ўкладзена. Галоўнае не адмаўляцца ад людзей, да, і не адварочвацца, таму што не падабаецца, што хтосьці штосьці гаворыць. Я ўпэўнена, што беларусы і беларускі, якія знаходзяцца ў краіне, лепш разумеюць кантэкст і лепш разумеюць, што ім трэба, да, які ў них зараз самыя актуальныя моманты і чаго яны хочуць агулам, да. І наша задача не губляць з імі сувязь, наша задача іх слухаць, наша задача спрабаваць дагрукацца, знайсці бяспечныя каналы камунікацыі, бяспечныя каналы для данесення рознай інфармацыі, таксама каб у іх была магчымасць ўжываць розную інфармацыю, да, якая засталася дагэтуль у Беларусі, якая там прызнана экстрэмісцкай, гэтак далей, складаней яе спажываць. І гэта выклік для нас не губляць гэту сувязь, больш паглыбляцца і глядзець на гэта з розных кропак гледжання. Таму што, да, можна вельмі, ведаеш, вока замылілася, і мы можам проста не бачыць відавочных рэчаў, таму што гэта больш не наша рэчаіснасць, да, і мы кожны дзень не выходзім з дома, азіраючыся, ці ёсць там у нас каля дома бусік. Але людзі могуць так рабіць і робяць. Таму галоўнае запытваць, быць на сувязі і чуць гэтых людзей і не вырашаць за іх, таму што я разумею, што ёсць гэта вывучаная бездапаможнасць гадамі, да. Я разумею, што мала разумення і матывацыі, і давера, каб удзельнічаць у розных грамадскіх слуханнях, абмеркаваннях, штосьці пісаць, каментаваць, там пазначаць нейкія моманты, да, прапаноўваць свае ідэі, таму што і не давяраеш, да, і не бачыш актуальнасці, і не бачыш, навошта яно агулам, ну, типа, што гэта зменіць, а хто гэта будзе рабіць. Але гэта выклік для нас шукаць магчымасці для іх удзела на любых узроўнях, ад самага маленькага, там, як я ўжо гаварыла, дапустім, удзельнічаць у нават аднаўленні гістарычнай спадчыны розных там архітэктурных будынкаў, палацаў, гэтак далей. Каб людзі дагэтуль камунікавалі адзін з адным, да, шукалі камьюніці, у якім ім будзе бяспечна і цікава абменьвацца досведам, ведамі. Каб людзі не гублялі гэтую сувязь, да, і гэтыя дваравыя актыўнасці, мітынгі, патэнцыял аб'яднання, дапамогі. Ён не губляўся, і дагэтуль людзі разумелі, што яны адзін аднаму не ворагі, яны сябры, сяброўкі, можа быць, гэта громка гучыць, але вялікая сям'я, да, народ, якая павінна яднацца і шукаць вось гэты кропкі да, сутыкнення, да, на чым яны можуць сысціся. То бок гэта выклікі для нас шукаць іх і для іх, камунікаваць, не абстрагавацца, камунікаваць зразумела на бяспечныя тэмы. Абсалютна яны могуць не тычыцца нейкіх прям палітычных вектараў, там Ціхановская мае рацыю ці не мае рацыю. Можна абмяркоўваць розныя рэчы, у тым ліку адукоўваць сябе, не ставіць крыж на беларускай культуры, якая можа ў тым ліку і з'яўляецца бяспечнай прасторай і правільнай з майго боку для аб'яднання людзей і я б сказала, на доўгатэрміновай перспектывы, калі мы зараз гаворым пра нейкую нацыянальную ідэю, не на кароткую перспектыву, а на доўгатэрміновую перспектыву, што можна гэтых нацыянальных ідэй вызначаць не адну, да, у залежнасці ад нашых мэтаў. Таму я упэўненая, што мы павінны зараз людзей пачуць і павінны даць ім розныя магчымасці ўдзелу, ўключэння ў розныя грамадскія працэсы і перастаць гаварыць людзям, што мы больш за іх ведаем, перастаць дыктаваць і перастаць звужаць гэты панятак грамадскай актыўнасці. Таму што грамадская актыўнасць гэта абсалютна шырэйшы панятак. Гэта не толькі пра публічную палітыку ці НДА, ну, некамерцыйныя арганізацыі, ці там, не ведаю, пра там катосы, не ведаю, ці штосьці іншае. Гэта можа быць сабрацца на суботнік і пайсці прыбраць свой раён. Гэта таксама удзел у грамадска-палітычных працэсах, проста гэта лакальны ўзровень, прям нізавы грасрут, але ён таксама важны. І не забываць, што любое самае маленькае навадзенне, яно можа сабой весці потым ланцуг ужо паступова павялічыўшыхся змен. Таму вось, я думаю, што так. Прыкладна, я б сказала.
Такім чынам, нацыянальная ідэя, хай не на ўсе часы і не для, да, так сказаць, заканчэння нашай беларускай мары, а вот на сёння, вот паведнасці, з якой жыве, дзейнічае, працуе, кахае Алана Гібрымарыям. Яна гучыць як?
Захоўваць свае, напэўна, захоўваць свае беларускае і імкнуцца да волі, імкнуцца да свабоды. Таму што ніхто за нас не вырашыць, ніхто нам не скажа, як правільна куды рухацца. І нам трэба вучыцца быць больш адказнымі, больш свабоднымі нават ад уладаў, да, нават калі яны будуць максімальна дэмакратычныя, нават калі іх прапанована будзе падабацца. Вучыцца самакіраванню, вучыцца самім прымаць рашэнні, прапаноўваць. Таму, напэўна, да, гэта вось пра бараніць сваё, наш падмурак, пра які мы з вамі гаварылі, нацыянальную ідэнтычнасць беларуску, і імкнуцца да волі паступова, кожным дзёнам, з кожным днём, з кожным маленькім крокам.
Бараніць сваё і імкнуцца да волі. Такая вось нацыянальная ідэя ад Аланы Гібрымарыям. А вось гэты кубачак у якасці падзякі за такую выдатную нацыянальную ідэю ад Еўрарадыё, ад праграмы ідэя-Х і ад мяне асабіста вам на памяць. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Алана Гібрымарыям, жыве Беларусь!
Жыве вечна.
Бараніце сваё і імкніцеся да волі.
Дзякуй беларусам, беларускам.